რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თურქეთის მიერ რუსულ Su-34-ის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით ნატოსა და რუსეთს შორის ამ დრომდე კონტაქტი არ შემდგარა. ამის შესახებ ბრიუსელში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. იყო კონტაქტი ანკარისა და მოსკოვის წარმომადგენლებს შორის, ეს არის პირდაპირი კონტაქტი, თურქეთი ჩვენი პარტნიორია, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მივესალმებით ყველა მცდელობას, ვებრძოლოთ ჩვენს საერთო მტერს, ეს მტერი არის რადიკალ ისლამური სახელმწიფო. ასე უპასუხა ნატოს გენერალურმა მდივანმა კითხვას იმის თაობაზე, რამდენად შეძლებენ ნატოს პარტნიორები სირიაში რუსეთთან ერთად მუშაობას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, რუსეთის თვითმფრინავის ინციდენტთან დაკავშირებულმა ვითარებამ სირიის პრობლემების დარეგულირების საკითხი შესაძლოა უკან დახიოს. ეს სერიოზული შემთხვევაა, ამას შეიძლება იქამდე მიგვიყვანოს, რომ არამხოლოდ უკან გადავდგამთ ნაბიჯ სირიის საკითხის დარეგულირებაში, არამედ იმ იმედის ჩრდილიც კი დაინგრევა, რაც აქამდე არსებობდა, აღნიშნა შტაინმაიერმა. იგი იმედოვნებს, რომ ორივე ქვეყნის დედაქალაქებში კეთილგონიერება გაიმარჯვებს. მოსკოვი ირწმუნება, რომ Su-34-ს არ დაუტოვებია სირიის საჰაერო სივრცე. პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მომხდარს ზურგში დარტყმა უწოდა. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუტოგლუმ განაცხადა, რომ თურქეთს აქვს უფლება მიმართოს ყველანაირ ზომას საზღვრის დარღვევის წინააღმდეგ. პუტინის თქმით, ინციდენტს სერიოზული შედეგები მოჰყვება თურქეთთან ურთიერთობაში. ორ ქვეყანას ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავებული პოზიციები აქვს სირიის სამოქალაქო ომის საკითხში. რუსეთი აქტიურ სამხედრო დახმარებას უწევს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, ნატოს წევრი თურქეთი კი ასადის მოწინააღმდეგეებს მიეკუთვნება. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთივე მუდმივი წევრის ელჩები დაიბარა მომხდართან დაკავშირებით. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 24 ნოემბერს ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი მას შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ თურქეთის საჰაერო სივრცე დაარღვია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. მისი თქმით, ტერორისტული მუქარა თურქეთის ტერიტორიის მხრიდან იზრდება. რუსული Su-34-ის ჩამოგდების ფაქტზე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითმფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები. ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, რომ რუსეთმა და თურქეთმა დაიწყონ ერთმანეთთან საუბარი და გაარკვიონ კონკრეტულად რა მოხდა და არ დაუშვან მომდევნო ესკალაცია. თურქეთს, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანას, ჩნია უფლება დაიცვას თავისი ტერიტორია და საჰაერო სივრცე, განაცხადა ბარაკ ობამამ. სირია აცხადებს, რომ თურქეთმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდო სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდა სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესია და ტერორისტების მხარდაჭერა. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს სამხედრო წყაროს სიტყვებს. მისი თქმით, ინციდენტი აშკარა დადასტურებს, რომ თურქეთის მთავრობა ტერორიზმის მხარესაა. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით, ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანა. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებსაც 130 ადამიანი ემსხვერპლა. ამერიკა თავის მეგობრებთან ყოველთვის რჩება კარგ და ცუდ დროსაც. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფრანგ კოლეგა ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არასოდეს დავივიწყებთ, როდესაც ფრანგი ადამიანები მხარს გვიჭერდნენ 11 სექტემბრის შემდეგ. დღეს ჩვენ თქვენთან ვართ, ჩვენ დღეს ყველა ფრანგები ვართ, განაცხადა ბარაკ ობამამ. მისი თქმით, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ხალხის დასაცავად. ჩვენ არ გსურს და არ ვაპირებთ შიშს გავნებდეთ და შიშსაც არ მივცემთ უფლებას გავყოს, რადგან მაშინ ტერორისტები გამოიმარჯვებენ, განაცხადა ამერიკის პირველმა პირმა. მისივე თქმით, პარიზელებმა მსოფლიოს უჩვენეს, როგორ უნდა დარჩე ძლიერი ტერორიზმის პირისპირ.
ჯერი
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელიც გახლავთ ნაწილი რადიო თავისუფლების დილის ეთერისა. დილის ეთერი იწყება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვუძღვებით დილის საუბრებს მე, ნინო გელაშვილი, და ამის შემდეგ ელოდებათ ნიკოს პოდკასტი, ნიკონერგაძის საავტორო გადაცემა. ასე რომ დილის ეთერი გრძელდება დილის 8 ორიდან თორმეტ საათამდე. Ახლა დილის საუბრები ეთერში, როგორც მოგახსენეთ, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო ვითარებაზე თურქეთ-რუსეთ შორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ. Გულისხმობ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას. ერთი ვერსიით თურქეთისა და ნატოს ვერსიით ეს მოხდა თურქეთის ტერიტორიაზე, იმიტომ მოხდა, რომ რუსეთის თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. Რუსეთის ვერსია კი გახლავთ ის, რომ რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე თურქეთის საზღვრი თურქეთთან საზღვრიდან 4 კილომეტრის დაშორებით. არის ბევრი დეტალი კიდევ ამ ინციდენტზე, ბევრი ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა. გუშინ 24 ნოემბერს იყო მოწვეული ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელიც მოწვეული იყო თურქეთის თხოვნით და იმსჯელეს ამ ინციდენტზე, რის შემდეგაც განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, ვიდრე ამ განცხადებას შემოგთავაზებდეთ. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, ეს გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. დილამ შვიდოვის ბატონო ნიკა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. საკმაოდ რთული ვითარებაა განსახილველად მითუმეტეს პროგნოზირებისთვის, თუმცა შევეცადოთ, რომ ყველა შეძლებისდაგვარად, ყველა თუ არა, მაქსიმალურად ყველა კომპონენტი მოვიცვათ, რაც შეადგენს დღევანდელ ვითარებას და დაძაბულ ვითარებას შეიძლება ითქვას საერთაშორისო ასპარეზზე. გუშინდელი ინციდენტი იყო რაღაცნაირი დამატება კიდევ იმაზე, რაც ისედაც ხდებოდა სირიის გარშემო განსაკუთრებით კონცენტრირებულად ბოლო დროს, და ეს ცხადი გახდა კიდეც იმ განცხადებებითაც, რაც გაკეთდა ამ ინციდენტის შემდეგ, რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. სწორედ ამ კონტექსტში იყო არაერთი განცხადება, როგორც ნატოს გენერალური მდივნის, ასევე რუსეთის პრეზიდენტის, გულისხმობ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ წარმოებულ კამპანიას, რუსეთის როლს და სხვადასხვაგვარად შეფასებას ამ ყველაფრისა. და მინდა ბატონიკა, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მსმენელს შევახსენო, რომ მას შეუძლია საუბარში მონაწილეობა გაცემის მსვლელობისას 2988-327-ზე შეგიძლია დარეკოთ. თუ კი გაქვთ კითხვები ან მოსაზრებები შექმნილ ვითარებაზე 2988-327-ზე. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადება, რომელიც მან გააკეთა გუშინ ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საგანგებო სხდომის შემდეგ. ეს სხდომა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, მოწვეული იყო თურქეთის თხოვნით და მასზე იმსჯელეს გუშინ მომხდარი ინციდენტზე.
Turkey informed allies about the downing of a Russian air force plane.
Თურქეთმა მოგაწოდა ინფორმაცია თურქეთის საჰაერო სივრცის დამრღვევი რუსეთის საჰაერო ძალების თვითმფრინავის ჩამოგდების შესახებ. მე ადრე გამოვხატე შეშფოთება ნატოს საზღვრებთან ახლოს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო მოქმედებების შედეგების თაობაზე, მომხდარი ხაზს უსვამს პირობებზე შეთანხმებისა და მათი დაცვის მნიშვნელობას იმისთვის, რომ მომავალში თავიდან ავიცილოს მსგავსი ინციდენტები. არერთხელ გაგვიცხადებია, რომ თურქეთის მიმართ სოლიდარულები ვართ და მხარს უჭერთ თურქეთის ჩვენი ნატოელი მოკავშირის ტერიტორიულ მთლიანობას. კვლავაც გულდასმით მივადევნებ თვალს ნატოს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საზღვართან მოვლენების განვითარებას, მოუთმენლად ველოდები შემდგომ კონტაქტებს ანკარასა და მოსკოვს შორის და მოუწოდებ სიმშვიდისა და დეესკალაციისკენ შექმნილი ვითარების მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანია დიპლომატია და დეესკალაციაო.
I call for calm and de-escalation. Diplomacy and de-escalation are important to resolve this situation.
ეს განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა გუშინ გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ. მანამდე იყო, მინდა ასევე შევთავაზოთ მსმენელს და შემდეგ შევუდგეთ განსჯას, მანამდე იყო რუსეთის პრეზიდენტი, არერთი სხვა განცხადება და მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტის განცხადება, სადაც ის სერიოზულ, ესე ვთქვათ, შედეგებზე ლაპარაკობდა, თუმცა შემდეგ მისმა პრესსპიკერმა განმარტა, რომ ეს სამხედრო მოქმედება არ იგულისხმებოდა, თუმცა ვლადიმირ პუტინმა არერთი შეფასება გააკეთა გუშინ მომხდარზე. ეს შეფასებები გაკეთდა პუტინის შეხვედრისას იორდანიის მეფე აბდალა მეორესთან და შემოგთავაზებთ ორ ამონარით სამჯერად პუტინის გამოსვლიდან.
Мы всегда относились к Турции как не просто
Турkets ყოველთვის თვლიდით არამხოლოდ ახლო მეზობლად, არამედ როგორც მეგობრულ სახელმწიფოდ. არ ვიცი ვის ჭირდებოდა რა დღეს გაკეთდა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არა და იმის ნაცვლად, რომ ჩვენთან აუცილებელი კონტაქტები დაემყარებინა, როგორც ჩვენთვის ცნობილია. თურქეთის მხარე მიმართა თავის ნატოელ პარტნიორებს ამ საკითხის და ამ ინციდენტის განსახილველად, თითქოს ჩვენ ჩამოვაგდეთ თურქეთის თვითმფრინავი და არა მათ ჩვენი. რა მათ სურთ ნატო ისლამური სახელმწიფოს სამსახურში ჩააყენონო, იკითხა პუტინმა გუშინ.
Они что хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ?
და მეორე ასე მცირე განცხადება, კიდევ ამ სულისკვეთების არაერთი რეპლიკა, ასე ვთქვათ, განცხადება იყო პუტინის და ერთ-ერთ შემოგთავაზებთ.
Я понимаю, что у каждого государства
есть. Мысли, но титул სახელმწიფოს აქვს თავის რეგიონული ინტერესები და მათ პატივისცემით ვეპყრობით, თუმცა არასდროს მოვითმენთ ისეთ დანაშაულებს, როგორც დღეს იყო ჩადენილი.
Как сегодня.
ეს იყო რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებები. ასევე გუშინ იენს სტოლტენბერგმა ბრიფინგზე განაცხადა, მას კითხვაც დაუსვეს და მან განაცხადა და აზუსტა, რომ რუსეთი აქამდე რუსეთის სამიზნე სირიის ტერიტორიაზე იყო, არა ის ადგილი, სადაც ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები იყო, არამედ სულ სხვა ტერიტორიებიო. ამით მან და გამოთქვა იმედი, რომ მომავალში მეტი კოორდინაცია იქნება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში და რომ მტერი, საერთო მტერი და მეტოქე უნდა იყოს ისლამური სახელმწიფო და მის წინააღმდეგ უნდა იყოს მიმართული ყოველას ძალისხმევა, მათ შორის რუსეთისაც. დიდ ბოდიშს ვიხდი ბატონიკა, გამიგრძელდა ესე ვთქვა სიტყვა, მაგრამ ჯობდა ალბათ დასაწყისშივე მსმენელისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ მსმენელისთვის, ვინც ვერ მიადევნა აქამდე თვალი ამ ყველაფერს. ახლა კი გისმენთ, რა არის თქვენთვის ესე ვთქვა უპირატესი საკითხი ახლა ამ მომენტში?
ჩემის აზრით, თქვა უნდა მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში გავაანალიზოთ რეალურად თუ რა მოყვება რუსეთის მხრიდან თურქეთის სახარო სივრცის დარღვევას და შემდგომში რუსული ფრინავის სამხედრო ობიექტის ჩამოგდებას თურქეთის სახარო სივრცეში. პირველ რიგში, სანამ თქვათ ვისაუბრებდეთ რაღაცა სავარაუდო სცენარებზე, თქვენი ნებართვით აღნიშნა, რომ ეს არის პირველი შემთხვევა რუსეთის მხრიდან, როდესაც რუსეთი უგულებელ ყოფს რა საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს, კერძოდ ჯერ კიდევ 1954 წელს ჩიკაგოში მიღებულ კონვენციას, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნების უფლებას, სუვერენულ უფლებას საკუთარ სახარო სივრცეზე. შესაბამისად, რუსეთმა არაერთხელ დაარღვია ამა თუ ქვეყნის სახარო სივრცე. ნუ ამის ნათელი მაგალითი არის იგივე საქართველო.
კი, არა.
ჩვენთვის ეს არ არის ამ შემთხვევაში სიახლე. მოგეხსენებათ, რომ ჯერ კიდე 2008 წლის აგვისტომდე რამდენჯერმე, მათ შორის რუსეთის და ჩეჩნეთის ომის დროს, რუსეთი შემოჭრა საქართველოს სახარო სივრცეში და რამდენიმე ჭურვით ჩამოგდო ამას ადამიანთა მსხვერპლიც მოყვა პანკისის ხეობა შახმეტის რაიონში. კერძოდ და შემდგომში იგივე გახსოვთ ზემო აფხაზეთში სოფელ აჟარაშთან ასევე რუსეთის მხრიდან ჭურვის ჩამოგდება 2006 წელს და 2007 წლის აგვისტოში წითელუბნის ინციდენტი, როდესაც რუსეთი კატეგორიულად უარყოფდა რუსული სამხედრო თვითმფრინავის შემოჭრას საქართველოს საჰაერო სივრცეში და ჭურვის ჩამოგდებას, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთის მიზანი იყო ქართული საზოგადოების დაშინება. და შემდგომში უკვე 2008 წლის 15 ივლისს, 9 ივლისს უკაცრავად, როდესაც რუსეთმა დაარღვია საქართველოს სახარო სივრცე და რუსეთმა აღიარა იმ პერიოდში, რომ კი თქვა ის შეიჭრა საქართველოს სახარო სივრცეში, თუმცა ეს ყველაფერი გაკეთებულ იქნა ზოგიერთი პოლიტიკოსის ასე თქვა ცხელი თავების გასაგრილებლად, ხო? ნუ შემდგომში უკვე 2008 წლის აგვისტოში 5 დღის განმავლობაში ბოდიშს ვიხდი, რუსეთმა 200 ჯერ დაარღვია საქართველოს სახარო სივრცე. გარდა ამისა დაფიქსირდა სხვა შემთხვევებიც, როდესაც დაირღვა უკვე ომის შემდგომ პერიოდში ბალტიის ქვეყნების სახარო სივრცე, პოლონეთის სახარო სივრცე, თურქეთმა რამდენიმე გამოხატა პროტესტი რუსეთის ქმედებების მიმართ, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერს გააჩნია ზღვარი. და თურქული მხარე აცხადებდა იმის შესახებ, რომ 10 ჯერ იყო გაგზავნილი გამფრთხილება.
თუმცა ისიც ითქვა, რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა დარღვევა საჰაერო სივრცის, ძალიან მცირე ხნით იყო რაღაც წამებზე იყო ლაპარაკი რუსეთის თვითმფრინავი თურქეთის ტერიტორიაზეო.
კი, მაგრამ პოსტში ის შეიჭრა თურქეთის ტერიტორიაზე და ის რუსეთს იმედი ჰქონდა, რომ თქვა თურქეთი ვერ გაბედავდა, რუსეთს რა ვიცი, დაწმუნებულია თავის უძლებელობაში ფაში და ნუ მაშინ რო თქვათ ვერ გაბედავს ვერავინ, ესე თქვათ მისი სამხედრო თვითმფრინავის თქვათ ჩამოგდებას. თუმცა თქვათ ამ დროს რა თქვა რუსეთი არის კრიტიკული თავის მხრივ, ეს იგივე თუნდაც ეს გამოიხატებოდა არა თქვათ იგივე საჰაერო სივრცის დარღვევაში, ხო, იგივე მაგათად გახსოვთ ჯაშუშების საქმე, ხო, როდესაც რუსი ჯაშუშები დააკავეს საქართველოს ტერიტორიაზე 2006 წლის სექტემბერში, შემდგომში რუსეთმა მაგათ გაიწვია საკუთარი ელჩი, ესე იგი აუკმა პირდაპირ საჰაერო რეისები რუსეთსა და საქართველოს შორის და შემდეგ და შემდეგ. ანუ თვითონ არვითარ პასუხისმგებლობას არ ცნობდა ის რომ თქვა რუსეთი თაშუშურ საქმიანობას აწარმოებდა სუვერენულ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. ეხლაც იგივე თქვა რუსეთი გამოდის თქვა და აკრიტიკებს თურქეთს მიუხედავად იმისა რომ რუსეთმა პირიქით ბოდიშვილი მოიხადოს იმის გამო რომ თურქეთის ან კონკრეტულად სუვერენული ქვეყნის ამ შემთხვევაში თურქეთის საჰაერო სივრცე იქნა დარღვეული. აქ არ აქვს მნიშვნელობა რომ რახდის გამოლობაში იქნა შემოჭრილი ესა თუ ის თვიფნა, მაგრამ აქ საუბარი არის სწორედ საჰაერო სივრცის დარღვევას და შესაბამისად საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელყოფაზე. სხვათაშორის მე მინდა აი პარალელურად თუნდაც იგივე ამერიკის მედებასთან, როდესაც ამერიკა 2003 წელს აპირებდა სამხედრო კამპანიის ჩატარებას ერაყის ტერიტორიაზე, სადაშორის ის დიდი ხნის განმავლობაში აწარმოებდა მოლაპარაკებას თურქეთთან, რომ თურქეთს დაეთმო აშშ-ისთვის საკუთარი საჰაერო სივრცე. თუმცა თურქეთმა მიუხედავად შესთავაზა სადაშორის სადღაც $12 მილიარდის მოცულობის დახმარება აშშ მოქცეულმა ვაშინგტონმა ანკარას. თუმცა თურქეთის მილი მეჯლისმა ამ შემთხვევაში ესე იგი არ მოიწონა ამერიკელების იდეა და შესაბამისად საკუთარი საჰაერო სივრცე ამერიკას არ დაუთმო. ქედა გამომდა ამერიკა უკვე თქვა ხმელთაშუა ზღვის საკვატორიდან ახორციელებდა საჰაერო დარტყმას ერაყის ტერიტორიაზე, მაგრამ ამერიკამ ანგარიში გაუწია თურქეთს როგორც ნატოს წევრ სახელმწიფოს და ამავე ნატოს პარტნერში თურქეთის ამერიკის პარტნიორს და ასევე როგორც სუვერენულ ქვეყანას. აქედან გამომდინარე ესე იგი აი ერთ-ერთი მაგალითი, მაგრამ თქვა ამერიკაც ხო ზემძლავრი ქვეყანაა, ხო ზე სახელმწიფოა, მაგრამ ყოველშემთხვევაში ერაყში მიმდინარე სამხედრო კამპანიის დროს თურქეთის საჰაერო სივრცე ამერიკის მიერ არ დარღვეულა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც რუსეთი თუმდაც თქვა ებრძვის ისტამბულ სახელმწიფო სირიის ტერიტორიაზე, მაგრამ ის ამავე დროს უგულებელყოფს საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებს. აი ერთ-ერთი თქვა შედარება თქვა აშშ-ის ქმედების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თქვა რუსეთს ან ოფიციალურ მოსკოვის და ოფიციალურ ვაშინგტონის ქმედებების და
ხო, აქვე ვიტყვი რომ ხმელთაშუა ზღვა ახსენეთ და ინფორმაცია გავრცელდა რუსეთის სამხედრო სარდლობის გადაწყვეტილება ხმელთაშუა ზღვაში რუსული ხომალდის განთავსების შესახებ, რომელზეც არის საჰაერო თავდაცვის სისტემა, ანუ რაღაცა ნაბიჯებს თქვათ მოძრაობაც უკვე დაიწყო, თქვათ საპასუხო შეიძლება ჩაითვალოს რუსეთმა გუშინდელ ინციდენტთან დაკავშირებით. მსმენელია ბატონიკა ხაზე, პირველი მსმენელი. დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა.
ეს სამი გიტყვის სტუმართან.
გამარჯობა.
ესეთი კითხვა მაქვს.
დიახ.
ეხლა თვითფრინავი ეს არ არის ჩეულები რაღაცა იაფასიანი საშუალება რა, ის ჭდება რამდენიმე შეიძლება მილიონი, მითხეთ თუ სამხედროა და მაინტერესებს აი რა უცილებლობა იყო ჩამოგდების, ხო შეიძლება თვითფრინავის დაჭერის, როგორც თვითონ პერეხვატის და დასვა საკუთარ ტერიტორიაზე და უფრო დაუმტკიცო რომ დიახაც შენ დაარღვი. და რა უბრალოდ შორი და ნესრლო და ჩამოაგდო ეხლა. ეს ხო სათამაშო არ არის რა, პლასმასის რაღაცა შეიძლება. თან მიუხედავთ ამისა, ხო შეეძლო თურქეთს მანამდე გაეკეთებინა ოფიციალური განცხადება, რომ კიდე თუ შემოფინდება რუსეთის თვითფრინავი, პრაქტიკულად ჩვენ მასთან დავიჭერთ ან ეგრევე ჩამოვაგდებთ. რუსეთისთვისაც რომ ეს ვალდებულება გაესწრო, იმიტომ რომ რაღაც ეხლა ჩამოაგდო, კი ჩამოაგდო აჯობე, მაგრამ ეხლა რითი აჯობე კიდე გააჩნია, ეს შეიძლება M6-ის ნაცეთი იმ რაღაცა სჯობია, მაგრამ თუ ეგეთი მაგარი ხარ, დაიჭირე და დასვი შენ აეროპორტზე. ამას დემოკრატიული სახელმწიფოები აკეთებენ, მაგრამ შეიძლება ეთქვას რომ იმის გამო რუსეთი, თურქეთი ეხლა მაინც და მაინც დემოკრატიული არ არის და ღმერთმა უწკის რა აღირებულების სახელმწიფო, ამიტომაც სადგა და რაღაცა გარისკა. ან მას ამაში ფული ქონდა გადახდილი და ბრძანება რომ ხო აი დაიჭირეთ დარღვევაზე, რამდენიმე წამი იქნება თუ გინდათ ერთი წუთით, მიუხედავად იმისა რომ რუსეთი იქ ატომური ბომბის ჩამოგდებას არ აპირებს და შეიძლება შეცდომი შემოფინდა ეგ ღმერთმა უწყის კიდე რა ხდება, ამ კიდე პროვოკაციას აკეთებს, იმ პროვოკაციას არ უნდა წამოეგოს ხო თურქეთი.
მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. საკონცერტ კი რა თქმა უნდა,
ეს დეტალებს შეკითხვისთვის. კი ბატონო, მოგახსენებთ, კი ნამდვილად არ არის სათამაშო სამხედრო თვითფრინავი სუ 24. მაგრამ რეალობა არის რა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა რამდენჯერმე ეცადა რომ დაერწმუნებინა რუსეთი, რომ მან არ უნდა უგულებელყო საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები. ეს არ გახლდათ პირველი შემთხვევა, მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ რამდენჯერ მანამდე თურქეთის საჰაერო სივრცე რუსულმა სამხედრო თვითმფრინავებმა დაარღვიეს და თურქეთმა აღჩვეული გააპროტესტა, თუმცა მიუხედავად ყველაფრისა, თქვათ, რუსეთი კვლავ აგრძელებდა საკუთარი პოლიტიკის განხორციელებას და სარგებლობდა, თქვათ, იმით, რომ ნუ ახლა დასავლეთს რუსეთი ჭირდება ის ეგრეთ წოდებული სტამბოლ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად, ამიტომაც თქვათ იგივე თურქეთი ან დასავლეთ სხვა რომელიმე სახელმწიფო ვერ გაბედავენ რუსეთის სამხედრო ობიექტზე შეტევის მიტანას და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ესე იგი და ახედა გამომდინარე ეს მგონია რომ ხანდახან შესაბამისი თქვათ რადიკალური ზომების გატარება საჭიროა, პლუს აქ არის საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები მოქმედებს და თითოეულ ქვეყანას გააჩნია საკუთარი სუვერენული უფლება და აიცვა საკუთარი იქნება ეს საჰაერო სივრცე იქნება თუ საზღვაო სივრცე და ამავდროულად და ამავდროულად, ხო? ამიტომაც ამ შემთხვევაში რუსეთს შემიძლია დაუსტებად მოუწევს ანგარიშის გაწევა აღნიშნული ინციდენტისთვის და მინდა გითხრათ რომ თავდაშორის თავის დროზე ჯერ კიდევ 1950 წელს საბჭოთა წარმოების თვითმფრინავიც იქნა ჩამოგდებული თურქეთის ტერიტორიაზე, თუმცა ამხრივ მასაც გეტყვით რომ ხა შეიძლება არც დასავლეთი არ ვთქვათ ანგელოზი 1960 წელს მაგალითად ამერიკული სამხედრო სადაზვერო თვითმფრინავი იქნა ჩამოგდებული საბჭოთა რომელიც შემოჭრეს საბჭოთა საჰაერო სივრცეში, ხო? U2 ეგეც სადაზვერო თვითმფრინავი 1960 წელს და ეხლა ძალიან დიდი ბოდი შეოდესაც ესე იგი საბჭოთა იმპერიამ სამოქალაქო თვითმფრინავი გაანადგურა გულისმობ 1983 წლის ინციდენტს, როდესაც კორეიდან, სამხრეთ კორეიდან ესე იგი სამოქალაქო ლაინერმა, სადაც 260-ზე მეტი მგზავრი იმყოფებოდა, მშვიდობიანი მოქალაქე, სამოქალაქო ლაინერ რამდენიმე წამის განმავლობაში ის იყო შემოსული საბჭოთა საჰაერო სივრცეში, საბჭოთა სარაკეტო სისტემებმა ჩამოაგდეს აღნიშნული ლაინერი. ახედა გამომდინარე, საბჭოთა კავშირი და რუსეთი არის საბჭოთა იმპერიის სამართალ მემკვიდრე, სწორედ რომ ხანაგი პუტინი აცხადებდა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა იყო მეოცე საუკუნის უდიდესი გეოპოლიტიკური კატასტროფა. ახედა გამომდინარე, ოდესაც თვითონ თქვა აგდებ ლაინერს სამოქალაქო თვითმფრინავს, რომელზეც 260-ზე მეტი მგზავრი იმყოფებოდა, ხა მორალური უფლება არ აქვს რომ ხლა იქ გააპროტესტო თქვა შენი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოგდება, რომელმაც დაარღვია სხვა ქვეყნის საჰაერო სივრცე. აქ მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ქვეყანა ნატოს წევრია თუ არა. რაც შეეხება დემოკრატიას, ჩემს აზრით ამ შემთხვევაში თურქეთი რუსეთთან შედარებით დემოკრატიული ქვეყანა არის, შედარებით გულისხმობ რა თქმა უნდა თრიანაქის არაკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს, მაგრამ რუსეთი არის ავტორიტარული სახელმწიფო. ამიტომაც თურქეთმა ამ შემთხვევაში არ როგორც აქ არა საუბარი პოლიტიკურ რეჟიმზე, ნებისმიერი თქვა სახელმწიფო, მათ შორის დემოკრატიული სახელმწიფო მიმართავდა შესაბამის ქმედებს, როდესაც საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელყოფას აქვს ადგილი.
ნიკა ჩიტაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსმენელია ერთი ხაზზე კიდევ, დილა მშვიდობის, გისმენთ ბოდიში გალოდინეთ.
მოგემარჯებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდო თურქეთმა. ეს ხო არ არის მომავალი რაღაც მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის სამხედრო პოლიტიკის მთავარი ამოცანაა, რადგან რუსეთმა უკვე ყირიმი აიღო, შეიერთა სტამბულისაკენ, მას ჰქონდეს გარკვეული მიზნობრივი ზრახვები, რომ ეს ყოველთვის იყო რუსეთის სამხედრო პოლიტიკაში და ამოცანა, რომ სტამბულს დაეუფლოს რუსეთი.
თურქეთი დაეხმარა ამაში თუ რა?
თურქეთის ტერიტორიაზე აწარმოოსო სამხედრო
გასაგებია, მაგრამ ამ ინციდენტით მიეცემა ახლა საშუალება, ანუ რაღაცა ეს თქვა რაღაცის გადაწყვეტა რუსეთისთვისო. გზის გახსნაო და რა გამოდის?
მოგახსენებთ, კი, რა თქმა უნდა, დღეს არის.
ბანონიკა, აუცილებლად დიდ ბოდიში გიხდით, გაწყვეტინებთ, შევხედე საათს, 11:00-ის ნახევარი სრულდება, ახალ ამბებს უნდა დავუთმოთ 2 წუთით ეთერი. და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ უპასუხოთ მსმენელს და განუმარტოთ. სოფოვასაძე შემოვიდა სტუდიაში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახალი ამბებით.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ურსულა ფონ დერ ლეიენის ხელმძღვანელობით გამართულ კონფერენციას დაესწრო, სადაც ავღანეთში არსებულ ვითარებასა და ავღანეთის ჩრდილოეთში საერთაშორისო მისიაში პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო მონაწილეობის საკითხზე იმსჯერეს, განსაკუთრებული ყურადღება კუნდუზში განვითარებულ მოვლენებს დაეთმო. Turketis mie rusuli su 24-ის ჩამოგდებასთან დაკავშირებით ნატოსა და რუსეთ შორის ამდრომდე კონტაქტი არ შემდგარა. ამის შესახებ ბრიუსელში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა. Germanis საგარეო საქმეთა ministris Frank-Walter Steinmeier-ის განცხადებით რუსეთის თვითმფრინავის ინციდენტთან დაკავშირებულმა ვითარებამ სირიის პრობლემების დარეგულირების საკითხი შესაძლოა უკან დახიოს. Moskovi irtsmuneba rom tvitprinavs ar dautovebia Siriis sahaero sirtse, prezidentma Vladimir Putinma momkhtars Zurgshi dartqma utsoda. Turketis premier-ministrma Ahmet Davutoglu mqi ganatskhada rom Turkets aks upleba mimartos qvelanair zomas sasqvis dargvevis tsinaagmdeg. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი რუსეთის მოქალაქეებს ურჩევს თავი შეიკავონ თურქეთში ჩასვლისგან. ამასთან ერთად ლავროვმა თურქეთში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო, რომელიც დღეს 25 ნოემბერს უნდა გამართულიყო. Რუსული სუ 24-ის ჩამოგდების ფაქტის კომენტირებისას ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თურქეთს გააჩნია უფლება დაიცვას საკუთარი საჰაერო სივრცე. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთმა და თურქეთმა უნდა განიხილონ ინციდენტი, რომელიც თვითფრინავის ჩამოგდებას უკავშირდება და უნდა მიიღონ ზომები, რათა არ დაუშვან ესკალაცია. სირია აცხადებს, რომ თურქეთის სამხედრო თვითფრინავების სამხედრო თვითმფრინავებმა რუსეთის თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სირიის ტერიტორიაზე და ამას უწოდებს სირიის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ ღია აგრესიას და ტერორისტების მხარდაჭერის გამოვლინებას. საფრანგეთიდან გავრცელებული ცნობებით ბელგიასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქ რუბეში ერთმა ან რამდენიმე შეიარაღებულმა პირმა მძევლები აიყვანეს. ჯერჯერობით არ არის ცნობები იმის თაობაზე, ეს ინციდენტი უკავშირდება თუ არა 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარ ტერორისტულ თავდასხმებს. Amerika tavis megobrebtan qovoltvis rcheba, kargda tsud drosats. Amis shesaghab Amerikis prezidentma Barack Obamam Frank kolega François Hollande-tan shekhvedris shemde ganatskhada. Arasodes daviviqebt, rodesats Frangi adamianebi mkhas guicherden 11 septembris shemdeg. Dges chven tkventan vart, chven dges qvela Frangebi vart, ganatskhada Obamam, misitkmit khelisupleba qvelapers gaaketebs khalkhis dasatsavat.
დიდი მადლობა სოფო ვასაძეს ახალი ამბები გაგვაცნო მან. სოფომ აღნიშნა მოსკოვისა და ანკარას შორის კონტაქტ ერთ-ერთ კომენტარში, რომელიც მან გაგვაცნო საერთაშორისო გამოხმაურება მოსკოვსა და ანკარას შორის კონტაქტის საჭიროებაზე და მნიშვნელობაზე. როგორც ცნობილი არის, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა ამის შესახებაც, რომ მოსკოვსა და ანკარას შორის კომუნიკაცია იყო პირდაპირი, რომ ნატოს არ ჰქონია მოსკოვთან წუხანდელი პოზიციით მოსკოვთან პირდაპირი კომუნიკაცია, თუმცა ჰქონდა თურქეთს და ამ გზით იღებდა ნატო ინფორმაციას ამ კონტაქტის შესახებ. გავაგრძელებ ჩვენ საერთაშორისო ვითარებაზე საუბარს 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ შექმნილ საერთაშორისო ვითარებაზე საუბარს. სულ რამდენიმე წუთში დილის ეთერია და მუსიკას გთავაზობთ სულ ცოტა ხნით და შემდეგ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. Oh.
no one above me and you love me inside out.
ათი საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 8 საათიდან. თავისუფლების დილით მას უძღვებიან ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილი, რომელსაც მოსდევს დილის საუბრები, რომელიც ახლა გადის ეთერში. დილის საუბრების შემდეგ თქვენ ნიკო ენერგაძის ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ასე რომ ყოველ დღე, ყოველ შაო დღეს 4 საათის განმავლობაში დილის 8-დან 12 საათამდე მიმდინარეობს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რისკებზე და გამოწვევებზე, რომლებზეც შეიძლება ვილაპარაკოთ იმ ინციდენტის შემდეგ, რაც მოხდა გუშინ, გულისხმობ თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, გამოხმაურებების ნაწილი, დიდი ნაწილი გაგაცანით ახალ ამბებშიც, მე თვითონაც და გეტყვით ასევე, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკა ჩიტაძე, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მსმენელმა დარეკა ახალ ამბებამდე, შევახსენებ უბრალოდ ვეტყვი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, რომ ასე ვთქვათ, მსმენელის ზარი შეეხებოდა ასე ვთქვათ
შესაძლო სამხედრო ქმედებებს.
ხო, აი ახო ასე შეიძლება მოკლედ ითქვას და არ დაგაცადეთ პასუხისგაცემა დროის გამო, ახლა გაძლევთ საშუალებას.
პირველ რიგში დიდი მადლობა ბატონს შეკითხვისთვის და კომენტარისთვის. ზეკიბე, მოგახსენებთ, რომ დღეს არ ყავდა არის განსხვავებული ვითარება, თუმცა იყო თქვათ სხვა შემთხვევებიც, ჯერ კიდევ თქვათ 19 საუკუნის მეორე ნახევარში 1867 წელს, მაგალითად, როდესაც ოსმალეთის არმია დაამარცხა რუსეთის იმპერიამ, შემდგომში განიხილებოდა სწორედ რომ სტამბულის აღების საკითხი. ეს ბორის აკუნის საერთაშორისო კარგად აღწერილი თავის ნაწარმოებში თურქული გამბიტი, თუმცა ნუ შემდგომში თქვათ ბრიტანეთი და საფრანგეთი ჩაერია ვითარებაში, ეს ყირიმის ომის შემდგომ პერიოდში და ნუ ვითარება შედარებით განიმუხტა. მოგვიანებით სხვადასხვა საბჭოთა კავშირის ჰქონდა უკვე ცდელობა სტალინის დროს, რომ შეტევა განეხორციელებინა თურქეთზე და ესე იგი, თუნდაც იგივე ისტორიული ტაუკვარჯეთი იმ პერიოდში, თქვათ, მასზე დამყარებული იყო კონტროლი და ეშერთებოდა საბჭოთა კავშირს. თუმცა იმ პერიოდში ჯერ კიდევ თურქეთი არ იყო ნატოს წევრი, ნატოს წევრი მოგესწრება თურქეთი გახდა 1952 წელს, თუმცა თქვათ, ტრუმენის დოქტრინა იყო მიიღებული, რომლის მიხედვითაც თქვათ, ნუ შეშეს თათავარი პრიორიტეტი იყო თქვა თურქეთის და საბერძნეთის სუვერენიტეტის დაცვა და შემდგომში იგივე სტალინის საბჭოთა კავშირმაც ვერ გაბედა თურქეთზე თავდასხმა იმ პერიოდში, რატო გავაკეთე ამ შემთხვევაში დიდი ბოდიშს მოხდით. აი ეს ისტორიული პარალელო, დღესაც მითუმეტეს, როდესაც თურქეთი გახლავთ ნატოს წევრი სახელმწიფო და იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ თურქეთს ყავს, ესე იგი, მეორე არმია ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის აშშ-ს შემდეგ, ანუ თურქეთის სამხედრო მოსამსახურეთა რაოდენობა განისაზღვრება დაახლოებით 700,000 ჯარისკაცითა თუ ოფიცრით თუ გენერლით, და ასევე იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა რუსეთი აცნობიერებს იმ ფაქტორს, რომ თურქეთზე შეერეგულ თავდასხმის შემთხვევაში ამოქმედება ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი, რომელიც გულისხმობს ნატოს ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაზე თავდასხმის შემთხვევაში, თქვა იმის აღქმას, რომ თავდასხმა განხორციელდა ნატოს 28 ქვეყანაზე. ამიტომაც პლუს აქ ჩემის აზრით გასათვალისწინებელი ალბათ თურქეთსა და რუსეთს შორის არსებული თქვა საერთო ინტერესები, მაგალითად მაგალითად თქვა 2013 წლის მონაცემები თურქეთს და რუსეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ გადაჭარბა 40 მილიარდ აშშ დოლარს გარდა ამისა ყოველწლიურად ახლოთ 4 მილიონამდე რუსი ტურისტი ისვენებს თურქეთის სანაპიროებზე გარდა ამისა იგივე თურქეთი და რუსეთი თანამშრომლობენ შავი ზღვის აკვატორიაში მაჩვენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ქარი ორი პროგრამა Black Sea 4 და Black Sea Harmony ანუ ბევრი შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ჩვენ ვისაუბროთ ანუ აქედა გამომდინარე რა იქნება შედეგი ჩემს აზრით ახლა ეს რა თქმა უნდა რუსეთისგან ყველაფერია მოსალოდნელი
ხა ეს მინდოდა მე თქვა ასე ჩამოთვალეთ რაციონალურად ხო ასე ალბათ მაგრამ ზანეთ დიახ
დიახ ანუ ამ შემთხვევაში თქვა რა შედეგები შეიძლება მოყვას ახლა სამხედრო ქმედებები რუსეთის მხრიდან არის ნაკლებად მოსალოდნელი ეს მოახდინული ფაქტორებიდან გამომდინარე ну მათი ალბათობა ალბათ 1%-საც არ შეადგენს მაგრამ მოხდება რა პირველ რიგში თქვა უნდა ადგილი ექნება ჩემს აზრით ასე თქვა დიპლომატიურ სკანდალს როდესაც რუსეთმა შესაძლებელია შესაძლებელია გაიწვიოს საკუთარი ელჩი თურქეთთან ეს და დიპლომატიური დემარში და აღნიშნულ თქვა ეკმენე და გარდა ამისა თქვა რუსეთმა დაიბაროს თურქეთის ელჩი რუსეთში რუსეთმა დაიბაროს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ასე ახსნა გამარტების სათათ ეს ეკეთება ეს დიპლომატიური დემარში რომელსაც თქვა ითვალისწინებს თუნდაც ვენის 1961 წლის კონვენცია დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ეს რაც ეხება დიპლომატიას მაგრამ შემდგომ ქმედებას ჩემს აზრით გარკვეულ შესაძლებელია გარკვეულ დროის განმავლობაში საჰაერო კავშირები იქნეს გაუქმებული ან მათი სიხშირე მათქვა სიხშირე მიკლოს ანუ მოსკოსა და სტამბულს შორის პირველ რიგში და
დროებით შეჩერებაზე გუშინ იყო
დროებით კი ბატონო ამაზეც იყო საუბარი გარდა ამისა მოგხსენებათ რომ შეიძლება თურქეთმა რუსეთმა გამოიყენოს საკუთარი ასე ვთქვათ ენერგეტიკული კოზირი მოგხსენებათ რომ თურქეთი თავის ბუნებრივი აირის მოთხოვნილების 60%-ზე მეტს იქ მაყოფილებს სწორედ რომ რუსეთთან იმპორტირებული ბუნებრივი აირის ხარჯზე ესე იგი ფუნქციონირებს მოგხსენებათ გასადენი ცისფერი ნაკადი რომელიც გაყვანილი არის შავი ზღვის ფსკერზე ფოტოშოს 2000 მეტრის სიღრმეზე და შესაძლებელია ამ შემთხვევაში რუსეთმა მოახდინოს აი პროექტის ცისფერი ნაკადის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დენონსაცია და შესაბამისად გაუზარდოს თურქეთს ბუნებრივი აირის საფასური ამით თქვა გარკვეულ ეკონომიკურ ზეწოლას განახორციელებს თურქეთზე მაგრამ ჩემს აზრით ანუ შესაძლებელია თქვა გარკვეული დიპლომატიური თუ ეკონომიკური ქმედებები რუსეთის მხრიდან რაც შეეხება სამხედრო ქმედებებს შესაძლებელია უბრალოდ რუსეთმა გაზარდოს თქვა სამხედრო გებების რიცხვი ხი შავი ზღვის აკვატორია შენ ეგვეხმალთა შუა ზღვაზე თქვა ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ მათ გააგზავნეს საკუთარი სამხედრო ხომალდი რომელიც ანტისარკეტო სისტემით არის აღჭურვილი ეს არის ზალის დემონსტრირება ამ შემთხვევაში ანუ შესაძლებელი უცებ უბრალოდ მოახდინოს ზალის დემონსტრირება მაგრამ მე მგონია პუტინი არც თუ ისე სულელია რომ ახლა გაბედოს თურქეთზე თავდასხმა რა თქმა უნდა შესაძლებელია რომ გარკვეული კმედებები თქვა უკრაინის ძინავდა და საქართველოს ძინავდა რომლებიც ნატოს წევრი ქვეყნები არ არიან და რუსეთმა თქვა გაბედა ეს და ისარგებლა
ევროპა. აი ამაზე მინდოდა მეკითხა ბატონო ნიკა, სმენელს შევახსენებ ნიკა შიტაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. ის ლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა თურქეთის ძალებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, თურქეთის და ნატოს ვერსიით იმის გამო რომ დაარღვია რუსეთის თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე, რუსეთი ირწმუნება, რომ ის სირიის ტერიტორიაზე თვითმფრინავი იყო სირიის ტერიტორიაზე, სირიის სივრცეში და თურქეთის სივრცე არ დაურღვევია. ამის შემდეგ ბატონიკა არის ხა მესმის ზუსტად ეგ გაგრძელება მინდა თქვენი მსჯელობის. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მისი განცხადების ერთი ნაწილი ეხებოდა რას, რომ თურქეთი მთელი სახელმწიფო მხარს უჭერს ისლამურ სახელმწიფოს და მიუთითა ისლამურ სახელმწიფოს მიერ ნავთობის ვაჭრობაზე თუ საიდან შეძლით მათ ფული. და აი ახლა დადასტურდა რომ თურმე მთელი სახელმწიფო მათ უჭერს ხარსო და აი ეს რიტორიკა იყო კიდეც ხო რომ ნატოს უნდა ამაში ჩააბას ახლა ეს უსაზღვრო შეიძლება იყოს ასე თქვა ენასწვალი არა აქვს მაგრამ ამ მსგავსი რიტორიკით რიტორიკა შეიძლება თუ არა აღვიქვათ რაღაც შესავლად რაღაცის ლეგიტიმაციად შემდგომში გარკვეული მოქმედებების ისევ თურქეთის ტერიტორიაზე შესაძლებელია სირიის საზღვართან ახლოს მაგრამ რაღაც გამართლება იყოს ასეთი პროვოკაციული არა ღია აგრესიის არა ომის არამედ ასეთი პროვოკაციული მოქმედებების
ნუ
კიდევ დავარღვევ თქვა რაღაცას არ ვიცი
იცით რა არის ამ შემთხვევაში ეს არის რუს რუსული პროპაგანდის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მაგალითი თუ როგორ ეწევა ასე ვთქვათ რუსეთი გარკვეულ დისკრედიტაციას იმ ქვეყნებისა, რომლებიც ნუ რუსეთი როგორც ოფიციალური მოსკოვის კრემლის რომ არ არის ვთქვათ მეგობრულად განწყობილნი მითონ რუსეთის მიმართ. ეხლა აღნიშნულს სჭირდება რა ვთქვათ დამტკიცება, რომ თურქეთი ვაჭრობს ისლამურ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა მონაცემები მაქვს, სწორედ რომ ასადის რეჟიმი დულობს ნავთობს ისლამური სახელმწიფოსგან. მიხვდეთ იმისა, რა თქმა უნდა, ეს ებჯის ამავდროულად, მაგრამ შესაძლებელია ყველაფერი, ხო? ეხლა რუსეთისთვის ეს უცხო არ უნდა იყოს, რომელიც აწარმოებდა ომს ჩეჩნეთში და ის ყიდა შეიარაღებას ერთის მხრივ ჩეჩნეთში მეაბოხეებს და მეორეს მხრივ თქვა აწარმოებდა სამხედრო ფერებს. ამიტომაც აქ ადგილი ქონდა ფულის გათეთრებას რუსეთის სამხედრო ისტებლიშმენტის და პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელთა მხრიდან. ამიტომაც გარდა ამისა, ნუ რუსეთი, რომელიც აცხადებდა თქვა, რომ მან ოსი და აფხაზი ხალხი გენოციდისგან დაიცვა 2008 აგვისტოში და ქართული აგრესიისგან დაიცვა თავი და თავი მოაქვს როგორც მშვიდობის ყოფილი, რა თქმა უნდა, არ უნდა გაგვიკვირდეს გავსი განცხადები, რომელსაც არაფერი რეალური საფუძველი არ გააჩნია. ხო, თქვენ წარმოიდეთ, ესე იგი, როდესაც თურქეთი ესაზღვრება ირანს და მნიშვნელოვანი ნაწილი ნავთობის იმპორტის ხორციელდება სწორედ რომ ირანიდან, ან იგივე თქვათ მეგობარი აზერბაიჯანის მხრიდან. ირანს რაც ეხება, ირანი ფლობს ნავთობის რეზერვების თქვა 9% ნავთობის ოფშორის ნავთობის რესურსების და ამიტომაც თქვა თურქეთისთვის პოლიტიკურად ნამდვილად არის მომგებიანი თურქეთი, რომელიც ესტრაფის ევროკავშირში არის ნატოს წევრი ქვეყანა, ნამდვილად არის მომგებიანი რომ მან ითანამშრომლოს ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამიტომაც არსებობს პირიქით გარკვეული საფუძვლიანი ეჭვი იმისა რომ სწორედ რუსეთი თანამშრომლოს გარკვეულწლად ისლამურ სახელმწიფოსთან. იგი რიგი ნიუანსების გათვალისწინებით, კერძოდ გარკვეულწლად რუსეთის ინტერესებში შედის ისლამურ სახელმწიფოს გააქტიურება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთს ექნება მოთხოვნა რომ ებრძოლოს ისლამურ სახელმწიფოს, მაგრამ ამავე დროს ესე იგი მათ დაჭირდეთ რუსეთი და შესაძლებელია რუსეთმა პოლიტიკური ვაჭრობა აწარმოოს დასავლეთთან, იგივე სანქციების გაუქმებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ესე იგი საბრძოლო მოქმედებების შედეგად თუ ერაყი არის მეორე ქვეყანა მსოფლიოში საუთ არაბეთის მეორე ნავთობის რესურსების მიხედვით, სადღაც 216 მილიარდი ბარელად არის შეფასებული ერაყის სავარაუდო სანავთობო რესურსები. ამან შესაძლებელია სამხედრო ქმედებებმა ერაყის ტერიტორიაზე გამოიწვიოს ნავთობის ფასების და რაც რუსეთს აწყობს. გარდა ამისა, დასავლეთის ყურადღება უფრო იქნება ფოკუსირებული ახლო აღმოსავლეთზე, კერძოდ ერაყსა და სირიაზე და არა თქვათ უკრაინაზე, ან იგივე საქართველოსზე, ანუ საერთო ჯამში პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, სადაც რომელსაც პოსტსაბჭოთა სივრცეს რუსეთის საკუთარი გავლენის სფეროებად განიხილავს. ეს გავლენის სფეროებს რაც ეხება მოსებეთ კვატესა მე-19 საუკუნის ტერმინი ამას დასავლეთ შეხილად და ეს ტერმინი ფოთაშორის თავის დროზე გამოიყენა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გორჩაკოვმა პირველად გამოიყენა ტერმინი გავლენის სფერო, მაგრამ რუსეთი მე-19 საუკუნის და შუა საუკუნეების სინდრომი და სამწუხარო ჯერ არ არის გამოსული.
ნიკა ჩიტაძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელია ხაზზე, გალოდინეც ბოდიში, გისმენთ. გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თქვენ რო ახსენეთ, რო 30 წელს ჩავაგდო ამერიკული ციტრავი ფიზავი იყო პაუერსი, მე თუ არ ვცდები, მაშინ მე მსახურობდი ავიაციაში. მალამდე ჩავაგდო რუსებმა თავიანთი ციტრავი უბედურებმა, თავიანთი ციტრავი ჩავაგდო, ეს მოხდა ურალთან. ურალთან ჩავაგდო პაუერსი, როდესაც სიმაღლე ჰქონდა 20000 მეტრი. შემდეგ არიღავით ინფორმირებული ყველაფერი დახურული იყო. მეორჯერ შეფრენილა რუსების ციტრავი, დაურღვევია საზღვარი თურქეთში. მაგალითად სანაცვლოდ სახურობდი და დააჯილდოვეთ კაბანდერ კარაბლია იყო ასეთი, ადი გვარს არ ვახსენებ, მახსოვს იმისი გვარიც. მაგრამ რუსეთი ტექნიკით რო ძლიერია თურქეთზე, ამაზე ლაპარაკი ზედვეტია. თემი რუსეთის ბიუჯეტი და ხარჯი გადადის სამხედრო მომზადებაზე და ტექნიკაზე. მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327. საინტერესო იყო ამ სმენელის მოსმენა, რომელმაც ბრძანა რომ მსახურობდა ავიაციაში.
დიახ და ყოველში ხა როდესაც აი აღსენეთ თქვა საბჭოთა კავშირის დროს ხო, ესე იგი ასეთო ის ესა თუ ის ხმედება მათ შორის ამერიკის თქვა სადაზვერო თვითფირნავის. Ну, რაც ეხება საბჭოთა სამხედრო ტექნოლოგიებს, კი, რა თქმა უნდა, მათ გააჩნდათ ეს ტექნოლოგიები და ну, საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი იხარჯებოდა, სწორედ რომ თავდაცვაზე და გარდა ამის აღსანიშნავია, რომ საბჭოთა კავშირის შეერეგებულ ძალებში 5 მილიონამდე სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა, თუმცა აქედა დაახლოებით 2 მილიონი სამშენებლო ძალებში, ამ ეგრეთწოდებულ სტროებაში მსახურობდა და საერთო ჯამში აი კორუფციის მაღალი დონის გამო მათ შორის შეერეგებულ ძალებში და მიუხედავად ამ მაღალ ტექნოლოგიებისა და ამჟამად, მაგრამ ერთ-ერთი ინციდენტი, თქვა, რუსტი გერმანელი მოყარული, რომელმაც 1987 წელს დაარღვია საბჭოთა საჰაერო სივრცე და სამოყარულო თვითფრენავი დასვა მოსკოვში წითელ მოედანზე. ამიტომაც ესე იგი, რატო საუბრობ ამაზე, რომ თვითონ ეს საბჭოთა კავშირის ეს უძლოველობის მითი, აი მაშინ დაიმსხვრა განსაკუთრებით, ამიტომაც როდესაც უბრალოდ თქვა დღეს საუბრობთ რაღაც სავარაუდო სამხედრო ქმედებებზე რუსეთის მხრიდან, ჩემის აზრით თქვა რუსეთი იმედია გაითვალისწინებს და ყოველში ფლაგ ბოლომდე ესეთი არარაციონალებიც არ არიან ამ შეთ რაციონალურები, რომ თურქეთის ნატოს წევრი ქვეყნის წინააღმდეგ დაიწყო სამხედრო ქმედება.
თუმცა ვითარება რომ ნამდვილად რთულია, მით უმეტეს უკვე იმ რიტორიკის ძალიან გახსნილი და ღია რიტორიკის ფონზე, რაც მოყვა გუშინდელ ინციდენტს, ეს ცხადია. ნიკა ჩიტაძესთან ერთად საუბარს სულ ცოტახანში გავაგრძელებთ. დილის საუბრები ახლა ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ, აქტუალურია დილიდან. მარიამ შავგულიძე მოამზადა ამინდის პროგნოზი, მოუსმინოთ მას და შემდეგ ნიკა ჩიტაძესთან და თქვენთან ერთად მსმენელებო გავაგრძელებთ საუბარს.
ბათუმში დღეს კვლავ მზედა 22 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს. 21 გრადუსი სითბო და მზიანი დღე იქნება სოხუმში. ფოთშიც 23 გრადუსი სითბო და უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. ოზურგეთში ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. ლენტეხშიც უმეტესად უნალეკო ამინდი და 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერი ახალციხეში 16 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისშიც მზიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გორში ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე აიწევს და დღე უნალეკო ჩაივლის. სითბო დედაქალაქში ჩენარჩუნდება. ჰაერი თბილისში 18 გრადუსამდე გადდება. სიღნაღშიც 18, თელავში კი 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ყვარელშიც ამინდი გოვჯის ინფორმაციით მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა დასრულებამდე გადაცემის. ნიკა ჩიტაძეა დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ნიკა ჩიტაძე გახლავთ პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ლაპარაკობთ საერთაშორისო ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა 24 ნოემბრის ინციდენტის შემდეგ, როცა თურქეთის სამხედრო ძალებმა ჩამოაგდეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი. ჩამოაგდეს თურქეთის და ნატოს რწმუნებით თურქეთის ტერიტორიის საჰაერო სივრცის დარღვევისთვის და რუსეთის რწმუნებით ეს ასე არ ყოფილა და სირიის ტერიტორიას არ გაცდენია რუსეთის თვითმფრინავი. რიტორიკა რაც მოყვა ამას, ესე იგი რომ დავაჯგუფოთ, რუსეთი თურქეთსა და პრაქტიკულად ნატოსაც ადანაშაულებს ისლამური სახელმწიფოს ინტერესების მხარდაჭერაში, მეორე მხრივ ნატოს გენერალური მდივანი მოუწოდებს რუსეთს რომ საერთო მტერი სწორედ ისლამური სახელმწიფო უნდა იყოს, აცხადებს რომ რუსეთი მთლად ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებს არ ურტყამს ჰაერიდან და რომ ეს არის სწორედ გასასწორებელი და შეშფოთების საგანი. რამდენად შესაძლებელია რომ ეს ვითარება გასწორდეს, გულისხმობ იმას, რომ მართლაც არამხოლოდ დასავლეთის, არამედ რუსეთის ჩაბმაც, რუსეთი ხომ ამტკიცებს, რომ სწორედ ისლამურ სახელმწიფოსებისთვის, აი ეს როგორ შეიძლება რომ დაალაგდეს აწი, როცა ეს ყველაფერი უკვე ითქვა.
Თუ
კონფლიქტი არის უკვე ღია და გაგრძელდება საით არ ვიცით.
კი, უბრალოდ ძალიან საინტერესო არის, რომ თუ თქვათ რუსეთი ბომბავს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებს, ბომბავდა თქვათ, ხო? რატო არის რო თქვა ისლამური სახელმწიფო, ესე იგი იმ ტერიტორიის ცენტრში, რომელსაც ის აკონტროლებს და სადღაც 11 მათ შორის ნავთობმდიდარი რეგიონები არის ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფოს კონტროლ ქვეშ, ხო, ეგეწოდებული ბუნებრივია აღნიშნულ ესე იგი ტერორისტულ დაჯგუფებას არავითარ კავშირი არც ისლამთან არ
გააჩნიათ,
არც სახელმწიფოსთან, ხო, თუმცა საქმე გვაქვს ტერორიზმის ახალ სახეობასთან, რომელსაც კონკრეტული შეერაგებული ფორმირებები ტერორისტულ დაჯგუფებას ები აკონტროლებენ მშდელან ტერიტორიებს, თქვათ მათ შორის ერაყსა და სირიაში, ხო, თორემ ალ-ქაიდაზე უფრო უარეს შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, თორემ ალ-ქაიდა კონკრეტულ რაღაც რეგიონს არ აკონტროლებს. კი, ის თქვათ სარგებლობდა თქვათ თალიბანის რეჟიმის ხარდაჭერით ავღანეთში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალ-ქაიდა, რომელიც მანამდე ცნობილი იყო ყველაზე თავისი სისხლიანი ტერაქტებით, მასზე უარესი არის ეს ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფო, მაგრამ რატო საუბრობ, როდესაც თქვათ სამხედრო აღლუმს ატარებენ თავის სამხედრო ტექნიკის ის დემონსტრირები და შეიძლება ისლამი ეგეწოდებული ისლამის სახელმწიფო წარმომადგენლები თქვა, ხო? თუ თქვა ამ შემთხვევაში რატო არის, რომ თქვა არ მოხდა ამ ტერიტორიების დაბომბვა? მით უმეტეს ახლა თანამგზავრული სისტემა არსებობს და შესაძლებელი დაფიქსირდეს თქვა ზუსტად ისლამის სახელმწიფოს აი ეს ეგეწოდებული სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაცია რაღაც კონკრეტულ რეგიონში, ხო, ერაყზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი. ჩემი აზრით თანამშრომლობა თქვა დასავლეთს და რუსეთს შორის მეც გართულდება მომავალში, ვინაიდან და რადგანაც აქ არის სერიოზული განსხვავებები თქვა რუსეთის და ისლამის დასავლეთის ინტერესებში, იმიტომ რომ დასავლეთი არ უჭერს ხარს ასადის რეჟიმს და მეორე მხრივ თქვა ესე იგი რუსეთი ხარს უჭერს ასადის რეჟიმს და ამიტომაც ამ შემთხვევაში ჩემს აზრით მაშინ უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა თქვა და რუსეთსა და დასავლეთ შორის მოლაპარაკებათა ფარგლებში თუ აღნიშნული მოლაპარაკებები გამართა, რომ კონკრეტულად თქვა ვინ უნდა იყოს იმყოფებოდეს სირიის ხელისუფლებაში ამ ეგეწოდებული ისლამური სახელმწიფოს გამადგურების შემდგომ. მაგრამ ასევე უნდა დაგვავიწყდეს შემდეგი, რომ არ არის ხოდახოდ პრობლემა ისლამური სახელმწიფო. იქ არის ფუნქციონირებს სირიის ეგეწოდებული თავისუფლების არმია. გარდა ამისა, სხვადასხვა მონაცემებით სადღაც 20-მდე სხვადასხვა დამოუკიდებელი შეერყებული დაჯგუფება მოქმედებს სირიის ტერიტორიაზე და ესეც რა თქმა უნდა ვითარებას ართულებს. ამიტომაც ალბათ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად თქვა დასავლეთმაც უნდა განსაზღვროს, რომ კონკრეტულად რომელ ძალას დაუჭირო მხარ. ავღანეთის შემთხვევაში, როდესაც აშშ და ბრიტანეთი 2011-ის 11 სექტემბრის შემდგომ პერიოდში ებრძოდა თალიბთა რეჟიმს, ყოველ შემთხვევაში მათ განსაზღვრული ჰქონდათ, რომ მათ მხარი უნდა დაეჭიროთ ეგეწოდებული ჩრდილოეთის ალიანსისთვის, რომელიც აკონტროლებდა ავღანეთის ტერიტორიის 10% და საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ თალიბთა რეჟიმი დაემხო, მაგრამ სირიის შემთხვევაშიც ალბათ კონკრეტულად უნდა განისაზღვროს. ეხლა ყოველ შემთხვევაში დასავლეთით ამ შემთხვევაში მინდა გავაკრიტიკო, როდესაც ისინი აცხადებენ, რომ ასადი უნდა წავიდეს, კი, მაგრამ მაშინ ვინ უნდა მოვიდეს? ხო, ან ახლა ისლამური სახელმწიფო კიდე უარესი არის, ხო? გარდა ამისა, დასავლეთ ფესიც უნდა გაითავისოს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ თქვათ აი ისლამურ სახელმწიფო თქვათ გააქტიურება რუსეთს გარკვეულად აწყობდეს. რატო თქვათ ამაზე უკვე ვისაუბრე და
ბანონიკა, ბოლოს მინდა კითხო, ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა, წუთი, წუთნახევარი. თქვენც ბრძანეთ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არისო, როცა რუსეთმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე ბოლო დროინდელი ოპერაციების დროს სირიის ტერიტორიაზე. თუმცა და აი მსმენელის იმაშიც იყო ასე თქვა, ერთ-ერთ ზარში ეს, რომ რაღაცა თითქოს განგებ გაკეთდა, თითქოს განგებ გამწვავდა. უშვებთ იმას, რომ მაინც და მაინც ახლა მობეზრდა თურქეთს ამის ყურება და აიღო და ჩამოაგდო, ადრეც ხომ შეეძლო იგივე ექნა. რატომ მოხდა ეს ახლა და მართლაც თქვენი აზრით იყო ეს განზრახული, დაგეგმილი, სწორედ ახლა რომ უნდა მომხდარიყო თუ
მე ეჭვი მეპარება, რომ მე
თქვა ჩვენი ადრეს ხომ უნდა ჩამოეგდო ასეთი ლოგიკა? ლოგიკა.
ჩემი საზრით ხო მე ეჭვიმეპარება რომ ეს ხო განსხვავ გაკეთებული თუ დასავლეთ დღევანდელ ეტაპზე არაცხობს რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესება და პარიზის ტერაქტის შემდგომ მოგესწრებათ 1925 წუთის განმავლობაში მიმდინარეობდა ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა ესე იგი დიდი ოცეულის ფარგლებში და შემდგომში გარდა ამისა ოლანდმა და პუტინმაც გამართეს მოლაპარაკება სადაც საუბარი იყო ერთობლივ ქმედებებზე. ამიტომაც ამ შემთხვევაში პირიქით დასავლეთს დღეს რუსეთი უფრო ჭირდება, შესაძლოა ოლანდის განცხადებაც რომ ნატო არ უნდა გაფართოვდეს, ამიტომაც დასავლეთს რუსეთი ჭირდება, ამიტომაც დასავლეთის ინტერესებში არ შედიოდა რუსეთის წინააღმდეგ ქმედების განხორციელება, მაგრამ როდესაც ადგილი აქვს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების უგულებელყოფას, ამ შემთხვევაში კონკრეტული სახელმწიფო, რომელიც იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებს, ის უნდა დასჯერ იქნეს.
მოგეთ ვითარება არის გასახსნელი, ასე ვთქვათ, მივადევნებთ თვალს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნიკას. ნიკა ჩიტაძე იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ახლა გრძელდება. სოფო ვასაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს სულ რამდენიმე წამში, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ, ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.ge.